Dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, inilah VOA Weekend.
Dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC, halo pendengar, apa kabar? VOA Weekend kembali hadir menemani Anda untuk edisi Sabtu 15 Februari 2025. Bersama saya, Bani Rahayu, dan tentunya saya nggak sendirian, karena
tentu
kali
saja.
Ini...
Halo pendengar, selamat menikmati akhir pekan, saya Nur Hadi Sucayo. Dan sambil menemani Anda rileks hari ini, redaksi VOA tentunya sudah menyiapkan sederet berita ringan, tapi tetap berisi untuk Anda. Di antaranya,
minimalkan limbah bunga artifisial jadi alternatif untuk Hari Valentine's.
It's often something that people ask me is why would you sell something that doesn't die?
Ada juga soal semerbak pesona bunga bangkai dari Bengkulu hingga New York.
Kalau Amorphopalus titanum numbuh di pedalaman hutan itu benar-benar raksasa.
Seorang warga Amerika di Boston ceritakan perjuangannya selama 30 tahun untuk bisa beli rumah pertamanya.
I can't believe I wake up and like, this is mine, I did it.
Dengar nggak kerasa ya kita udah berada di pertengahan bulan Februari.
Iya betul.
Siapa nih yang kemarin ngerayain Valentine's? Mumpung masih hangat, Happy Valentine's Day ya.
Ya, semoga momen spesial Anda bersama orang-orang terkasih dipenuhi kebahagiaan dan kehangatan.
Mm-mm.
Entah bareng suami, istri, yes, pacar, keluarga, atau sekedar teman-teman dekat buat yang jomblo.
Nah, buat yang jomblo nih tentunya tetap bisa ngerayain sendiri dong.
Bener juga.
Karena kan self love itu sama pentingnya.
Betul, kalau istilahnya zaman sekarang, me time.
Yes.
Bisa jalan-jalan sendiri, belanja, nyalon, ke tukang pijet, waduh. Atau bisa juga beli coklat atau bunga buat diri sendiri.
Yes. Tapi sebagai pria yang sudah nggak single ya, Nur. Alias double.
Jangan buka rahasia.
Atau triple malah ya sekarang. Dan udah punya pasangan, kamu tuh lebih suka ngasihnya apa nih? Coklat, bunga, atau bunga yang lain? Bunga bang.
Kalau aku lebih cenderung sesuatu yang tidak pendek masa pakainya begitu banget.
Oh.
Jadi menurutku kasih sayang itu ya boleh sih bunga bawa.
Uh-uh.
Ya. Tapi kalau kita misalnya bawa cincin itu kan sambil nabung.
Oh.
Atau kalau ke anak itu bawa jam tangan baru itu kan dia juga senang dan bisa dipakai gitu loh. Tanda sayangnya itu nggak sekedar. Kalau coklat sih kan murah ya, paling $3-4 udah bisa. Tapi yang tanda cinta yang lebih dari itu kayaknya penting juga sih.
Iya, perhiasan ya buat investasi
bener,
ya.
Bener.
Masa depan juga. Nah ini buat pendengar yang sama kayak Nur mungkin gak suka ngasih bunga ke pasangan. Mm-hmm. Karena khawatir mungkin bunganya apa cepat layu, terus jadi dibuang, dan ujung-ujungnya jadi sampah.
Bener.
Ada solusi gampangnya nih, Nur.
Apaan tuh, Ban?
Yaitu dengan membeli bunga tiruan, alias bunga artifisial.
Tapi ini bukan artinya cintanya juga artifisial.
Oh, enggak. Cintanya abadi ya.
Dengar-dengar soal ini, tapi ini dari dulu kayaknya sudah ada ya, Ban?
Sebenarnya bunga tiruan kan udah banyak ya. Mm-hmm. Tapi berkat perkembangan zaman dan teknologi juga nih, bunga-bunga tiruan ini jadi semakin banyak yang lebih mirip dengan aslinya.
Ada yang baru. Jadi yang dikasih mungkin jadi nggak langsung tahu ini plastik atau tiruan atau enggak.
Iya,
gitu,
kalau dari jauh mungkin nggak kelihatan.
Jadi penasaran nih, semirip apa bunga yang kita ceritakan ini dengan aslinya? Kita simak selengkapnya. Disampaikan Eva Mazreva.
Pendengar, buket bunga mawar merupakan simbol cinta bagi banyak orang yang merayakan Hari Valentine pada tanggal 14 Februari. Bagi toko bunga, ini adalah salah satu hari tersibuk dalam satu tahun. British Florist Associated mencatat ada 250 juta batang bunga yang terjual di seluruh dunia saat Hari Valentine atau dikenal sebagai Hari Kasih Sayang. Namun demikian, penggunaan bunga dalam jumlah besar ini ditengarai juga menimbulkan dampak buruk pada lingkungan. Menurut Business Waste, satu perusahaan yang mengelola limbah bisnis di Inggris, hari Valentine menghasilkan tambahan 9 juta kilogram CO2 dibandingkan hari rata-rata. Oleh karena itu, kini muncul tren menggunakan bunga artificial atau bunga tiruan sebagai alternatif pengganti bunga segar karena dapat digunakan kembali, meski terbuat dari polyester dan plastik. Pengecer bunga Emerald Eternal Green melakukan penelitian independen untuk membandingkan jejak karbon bunga buatan dan bunga segar. Untuk bunga buatan, emisinya adalah 0,498 kg CO2 per batang, sementara untuk bunga segar, emisi yang dihasilkan adalah 0,555 kg CO2 per batang bunga. Pada tahun 2022, Ethem London, yang merupakan pemasok bunga untuk The Royal Opera House, Istana Kensington, dan Istana Buckingham, mulai menawarkan bunga dan karangan bunga tiruan secara online. Co-founder dan direktur desain Ethem London, Elena Max, mengatakan, selama masa lockdown, ia memberi hadiah bunga segar, tapi tidak senang dengan limbah yang ada setelah bunga-bunga itu layu. Hal ini yang mendorongnya untuk menciptakan bisnis bunga tiruan.
We noticed like a huge upsurge.
Kami melihat adanya peningkatan besar jumlah karangan bunga yang sangat indah yang dihadiahkan orang-orang kepada yang mereka cintai. Bukan hanya laki-laki yang memberikan karangan bunga untuk pasangannya, tetapi juga perempuan yang membeli bunga sebagai hadiah untuk dirinya sendiri atau untuk teman dan sahabatnya. Sangat menyenangkan melihat semua hal ini.
Which was so, so nice to see.
Elena membuat bunga-bunga tiruan dengan tekstur yang realistis. Batang bunga tiruannya memiliki kawat yang dapat ditekuk sehingga mudah ditata. Mawar dan hydrangea dibuat dari polyester dengan lapisan sentuhan nyata yang terasa seperti lilin saat disentuh. Ada juga mawar merah berukuran sangat besar, peony dan anthurium. Ethem London sudah mulai merasakan peningkatan penjualan bunga tiruan untuk Hari Valentine sejak pertengahan Januari lalu, saat sejumlah pelanggan membeli 100 mawar merah tiruan. Ini adalah hari Valentine kedua bagi Ethem London, dan tahun ini mereka memperluas jangkauannya dengan menyertakan hadiah-hadiah lain. Kembali Elena Max.
The momentum is huge. So this Christmas we were up 300%.
Momentumnya sangat besar. Saat Natal 2024, omset penjualan bunga tiruan kami naik kira-kira 300%, dan itu sangat besar. Kami hampir tidak dapat memenuhi permintaan.
Lain lagi dengan Lydia Duffel, pendiri dan direktur Everbloom London yang memulai bisnisnya pada tahun 2020.
I'd say it's definitely grown and continues to grow, both from a domestic point of view.
Menurut saya, keinginan menghadiahkan bunga pasti berkembang dan terus berkembang. Dari sudut pandang domestik, semakin banyak orang yang memiliki bunga di rumah mereka. Sementara dari sudut pandang komersial, kalau Anda pergi ke restoran, maka bunga-bunga juga memenuhi langit-langit dan dinding. Hal ini mendorong permintaan bunga.
Duffel menjelaskan ia memiliki pelanggan setia yang membeli lagi dan lagi.
It's often something that people ask me is why would you sell something that doesn't die when
obviously. Seringkali orang bertanya kepada saya, mengapa Anda menjual sesuatu yang tidak akan mati? Padahal Anda jelas menginginkan pembelian berulang. Jawabannya sederhana. Jika orang membeli bunga tiruan dan menyukainya, maka mereka pasti akan kembali lagi.
Donna Sarcher, pemilik Mezzo Silk Flowers, pedagang grosir bunga tiruan, menjelaskan bagaimana sejak ia memulai bisnis lebih dari 10 tahun lalu, persepsi publik tentang bunga tiruan telah jauh berubah.
When I first went into the business, if you said silk for artificial flowers, everybody sort of raised their eyebrows and sort of said, oh, they're horrible, they look fake.
Ketika saya pertama kali terjun ke bisnis ini, jika Anda mengatakan bunga palsu atau buatan yang terbuat dari sutra, semua orang akan mengangkat alis mereka dan mengatakan, wah, itu jelek sekali, kelihatannya palsu. Tapi seperti yang saya katakan, teknologi telah banyak berubah. Dan saya pikir ketika konsumen melihat bunga-bunga tiruan ini di rumah teman, di kantor, di toko, di beberapa toko serba, atau di pesta pernikahan, dan melihat bunga yang menakjubkan, maka hal itu akan mengubah cara pandang mereka. Saya kira wartawan juga telah membantu kami. Kami memiliki beberapa artikel yang sangat menarik selama beberapa tahun terakhir di sejumlah majalah yang menyebutkan betapa cantiknya bunga sutra tiruan. Warna bunga tiruan yang semula tampak seperti plastik yang jelek, kini terlihat alami seperti aslinya.
Not natural colors to looking like the real thing.
Menurut Grandview Research, sebuah perusahaan riset pasar dan konsultasi yang berbasis di India dan Amerika Serikat, pasar bunga artificial atau bunga buatan global pada tahun 2024 mencapai $3.09 billion. Pada periode tahun 2025 hingga 2030, pasar bunga ini diproyeksikan akan tumbuh pada tingkat tahunan 6.7%. Demikian laporan tim VOA.
Masih bersama saya Nur Hadi dan Bani di VOA Weekend. Dan apalagi nih Ban?
Ngomong-ngomong soal bunga, ada lagi nih pendengar laporan menarik dari Nur Hadi.
Waduh.
Terkait bunga. Tapi sayangnya nggak bisa dijadiin hadiah Valentine's nih kayaknya. Bunga bener. Apa tuh Nur?
Bunga bangkai. Aku suka denger nih, bangkai lu. Tapi beda artinya itu.
Beda, ini kayaknya lebih cocok ditujukan untuk orang yang kamu sebelin nih. Tapi emang sebau apa sih Nur bunga ini? Karena aku sebelumnya juga belum pernah lihat langsung kan. Mungkin kamu juga dengar testimoni dari orang-orang gimana ini bunga bangkai.
Kalau kita ngomong persepsi, ini yang nulis kebetulan aku. Jadi kalau kita tanya bunganya kayak apa sih, persepsinya macam-macam Ban. Ada yang bilang ini kayak kaos kaki yang lama gak dicuci. Jadi kan ada juga yang bilang seperti makanan yang udah lama terus busuk.
Ah.
Nah, makanya karena ini bau, persepsi orang itu menurutku sih ditentukan oleh pengalaman dia terhadap bau itu.
I see.
Baunya kan sama begitu ya, tapi orang menganggapnya, ah ini kayak kaos kaki yang udah lama gak dicuci atau lama dipakai gak dicuci. Ada yang bilang kayak makanan basi. Ada yang bilang kayak ini tanah yang gembur itu, yang kamu bisa merasakan kan tanah yang juga berasal dari pohon yang busuk.
Oh.
Baunya kayak gitu. Nah ini macam-macam lah, tergantung orangnya.
I see, kayak pupuk juga kali ya, pupuk apa namanya, pupuk hewan itu?
Pupuk organik.
Pupuk organik, iya ya, itu juga.
Yang dari kotoran hewan.
Betul.
Jadi menurutku seperti apa baunya tergantung persepsi orang.
Orangnya ya.
Iya.
Tapi yang pastinya semerbak ya.
Bener.
Semerbaknya tuh dalam arti negatif. Tapi bunga bangkai ini kan beda kan ya dengan Rafflesia arnoldi yang sering kita dengar ada di Kebun Raya Bogor itu.
Oh, beda-beda. Dua-duanya memang agak mengeluarkan bau busuk meskipun bunga bangkai ini lebih busuk daripada Rafflesia arnoldi.
I see.
Dan aslinya memang ada di Sumatera, kebanyakan di Bengkulu. Bunga bangkai ini berasal dari famili talas-talasan, sedangkan Rafflesia itu tergolong parasit. Dari segi bentuknya pun beda Ban, kalau bunga bangkai itu tinggi, dia bisa 3 meter ke atas begitu. Kalau Rafflesia itu melebar, seperti bunga katakanlah mawar gitu ya, tapi dia lebar begitu dan kelopaknya besar-besar. Dan ada lubang besar di tengahnya berwarna merah bata.
Si bunganya itu ya warna merah
bener.
Bata. Tapi terlepas dari aromanya yang unik, bunga bangkai ini pastinya punya pesona tersendiri kan ya Nur?
Tentu.
Jadi gak mengherankan kalau daya tariknya menyebar luas. Gak cuma di Bengkulu, di mana bunga ini jadi flora identitas.
Betul.
Ya kan? Tapi bahkan sampai ke New York.
Dan berikut ini kita ikuti laporannya. Sebuah taman konservasi sederhana dibangun di desa Tebat Monok, Kepahiang, sekitar 50 km dari ibu kota Provinsi Bengkulu. Di lahan seluas sekitar 3 hektar itu, terhampar berbagai jenis tanaman bunga bangkai atau Amor Populus. Pemiliknya adalah Holidin, yang bersama 6 saudaranya jatuh cinta dan menyatukan tekad untuk melestarikan bunga raksasa dengan bau tak sedap itu. Holidin awalnya adalah warga Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang kemudian pindah ke Kepahiang. Mereka datang sekitar tahun 80-an ketika kondisi alam masih terjaga.
Lebih kurang 3 tahun kami ada di Kabupaten Kepahiang. Ternyata banyak pembukaan liar alam, kemudian mungkin ada juga illegal logging. Jadi habitat ini sudah kami anggap memprihatinkan, Pak.
Tergerak oleh ancaman yang diterima bunga bangkai oleh ulah manusia, Holidin memulai sendiri upaya konservasi itu pada 1998. Tidak ada yang mengajarinya ilmu merawat dan melestarikan flora semacam itu. Semua didasarkan pada pengalaman berinteraksi langsung dengan alam.
Kalau memang tidak ada kepedulian dari kita-kita yang punya kepedulian dengan habitat ini, maka ke depan mungkin ini akan hilang dan punah.
Amor Populus adalah nama genus untuk tumbuhan dari famili talas-talasan ini. Ada sekitar 200 spesies dari genus ini dengan Indonesia memiliki setidaknya 25 spesies, 18 di antaranya endemik. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan hujan daratan rendah tropis dan sedikit di subtropis.
Menurut Sofyan, koordinator komunitas peduli Puspa Langka atau KPPL Bengkulu, bunga ini memiliki dua fase hidup.
Nah, semua jenis Amorphopalus atau semua jenis bunga bangkai itu mengalami dua fase kehidupan. Pertama, fase vegetatif. Fase vegetatif ini muncul daun dan batang dulu. Nah, ketika pada fase vegetatif ini kandungan umbinya sudah cukup untuk membunga, dia akan beralih ke fase generatif. Pada fase generatif ini baru akan memunculkan tunas bunga.
Titanum memiliki ukuran bunga sangat besar dan tinggi, bisa mencapai tinggi 3 meter dengan diameter lebih dari 2 meter.
Kalau Amorphopalus titanum numbuh di pedalaman hutan itu benar-benar raksasa seperti itu. Jadi berbeda dengan yang dibudidayakan. Benar-benar kayak bunga purba kayak gitu.
KPPL Bengkulu tidak hanya mengajak masyarakat untuk menjaga bunga-bunga langka endemik provinsi ini, tetapi sekaligus menjadikannya daya tarik wisata berkelanjutan. Di Kabupaten Bengkulu Utara misalnya, ada komunitas yang aktif melakukan pengawasan flora dan pengelolaan wisata untuk menunjang ekonomi lokal. Prasetya Jagat Fernandes adalah salah satu pegiat di KPPL Kelurahan Kemumu, Bengkulu Utara, yang mengelola wisata Puspa Langka ini. Secara mandiri, komunitas ini menjaga dan mengawasi bunga-bunga yang mekar di alam liar, mempromosikannya melalui media sosial, dan menyediakan pemandu wisata.
Ada tim juga dari HPI itu, dari Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kalau untuk mancanegara, kita guide-nya dari HPI, Pak. Men kalau untuk warga-warga lokal, itu kami gunakan pada saat untuk tamu-tamu yang daerah Indonesia aja, Pak.
Umbi Amorphopalus sendiri oleh pemerintah pusat telah masuk jenis yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih bareng saya Nur Hadi dan Bani di VOA Weekend.
Baik lagi ngomongin soal pasangan.
Ini gak berhenti-berhenti nih kayaknya.
Gak ada habisnya nih. Kamu pernah dengar gak sih Nur soal keluhan-keluhan generasi zaman sekarang tentang adanya semacam budaya bertanya nih kayak, kalau udah punya pasangan, kapan nikahnya?
Bener.
Terus begitu udah nikah, akan ditanya, kapan punya anak?
Iya.
Terus begitu udah punya anak, ditanya lagi, kapan punya rumah?
Kapan punya adik?
Kapan punya adik? Kapan punya mobil? Kapan naik haji?
Begitu. Tapi memang, ini sebentar lagi Ramadan, Ban. Ini orang-orang yang masih single atau ada kecenderungan, aduh, nanti pas lebaran pasti ditanya. Sama saudara-saudara jauh, karena lebaran itu jadi kesempatan ketemu dengan saudara yang lama gak ketemu.
Oh iya betul. Nah,
biasanya terus nanya-nanya, pertanyaannya persis yang kamu ceritakan
iya,
tadi.
Kan? Aduh, ini yang bikin nervous nih tiap kepertemuan keluarga. Aku bagaimana cara menghindari pertanyaan itu? Sulit. Tapi mungkin karena budaya komunal di Indonesia juga sangat kuat ya.
Bener banget, bahannya berbeda banget sama budaya barat yang individualis. Jadi menganggap hal-hal itu sebagai privasi begitu.
Jadi lebih sensitif ya. Tapi kalau menilik perkembangan zaman, ini dengan semakin mahalnya biaya hidup dan juga apalagi menikah dan berkeluarga itu kan jadi tantangan tersendiri gak sih
dari segi
finansial. Nah, mengingat harga properti juga semakin mahal kan, sedangkan kenaikan pendapatan itu gak sebanding dengan kenaikan harga properti sekarang.
Betul, Ban. Aku kemarin nonton film soal ini, Ban.
Wah, apa tuh filmnya?
Home Sweet Loan.
Oh, yang film Indonesia yang lagi viral juga itu.
Aduh, itu pas banget sama cerita ini. Karena berdasarkan data Kementerian PUPR tahun lalu nih, Ban, sekitar 52% Gen Z pengen punya rumah sendiri, tapi hanya mampu membeli rumah dengan harga di bawah 400 juta.
Aduh, ini jangankan yang Gen Z ya, yang milenial pun seperti aku, pengen ngos-ngosan ini buat membayar cicilannya.
Memang rumah itu kayaknya gede banget ya, perlu perjuangan luar biasa buat bisa gitu loh.
Iya, betul.
Dan itu fenomena semacam ini gak cuma di Indonesia, Ban. di Amerika Serikat juga ada.
Ah.
Nah, kita ada satu laporan soal seorang warga Amerika bernama Julita Lopez yang menceritakan perjuangannya selama 30 tahun. Bayangkan, 30 tahun untuk bisa memiliki rumah di Boston, Massachusetts.
Wah, panjang banget ya perjalanannya. Ini kita simak yuk cerita lengkap Lopez berikut ini.
Oke. Okay.
I can't believe I wake up and like, this is mine, I did it.
Itulah penuturan Julieta Lopez yang akhirnya berhasil membeli rumah pertamanya di kota Boston yang terletak di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Tonggak sejarah yang mengharukan tersebut menandai akhir dari sebuah perjalanan panjang yang harus melewati berbagai rintangan pribadi dan pasar perumahan yang semakin menjauhkan ide impian Amerika yang sering dikaitkan dengan kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik dari jangkauan para pembeli rumah pertama. Julieta mendapatkan rumahnya dengan memanfaatkan berbagai sumber dan program yang dikhususkan bagi pembeli rumah pertama. Kepada kantor berita Associated Press, Julieta Lopez mengatakan,
I was able to buy it through my savings, a program through the city of Boston, and a few other first-time home buying programs.
Ia dapat membeli rumahnya dengan tabungannya, juga melalui program dari pemerintah kota Boston, serta beberapa program pembelian rumah pertama kali lainnya. Keuntungan finansial yang didapat jelas terlihat. Cicilan KPR rumahnya mencapai $2,100 Amerika atau sekitar 34 juta rupiah per bulan. Saat menyewa, ia harus mengeluarkan sekitar $2,600 Amerika atau sekitar 42 juta rupiah per bulan dan pada waktu itu akan naik menjadi $2,900 Amerika atau sekitar 47 juta rupiah per bulan. Brian McCabe adalah seorang profesor sosiologi yang juga mengajar mata kuliah berjudul Memahami Kebijakan Perumahan yang Terjangkau di Universitas Georgetown di Washington, D.C. Dia mengukuhkan adanya tantangan yang semakin besar yang dihadapi oleh mereka yang bercita-cita menjadi pemilik rumah untuk pertama kalinya.
Homeownership remains really central to the American dream. It's one of the few issues where everybody, almost everybody agrees, right? People want to own their own home.
Brian McKay mengungkapkan bahwa kepemilikan rumah tetap menjadi bagian inti dari impian Amerika. Itu adalah salah satu dari sedikit isu di mana hampir semua orang setuju bahwa orang ingin memiliki rumah sendiri. Bagi Julieta Lopez, kepemilikan rumah lebih dari sekedar penghematan secara finansial.
It makes me feel like I got a part of the American dream.
Baginya, memiliki rumah membuatnya merasa berdaya dan membuatnya merasa menjadi bagian dari impian Amerika.
Demikian VOA Weekend edisi Sabtu ini. Besok tentunya kami akan kembali lagi dengan beragam laporan hangat untuk Anda.
Simak juga update-update terbaru seputar dunia di program-program radio VOA dan juga berbagai podcast kami mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih hingga In Case You Miss It.
Yes, semuanya bisa Anda dengarkan di voaindonesia.com
tentu
atau platform podcast favorit Anda. Dan cek juga akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Dan saya Nur Hadi Sucahyo pamit. Sampai jumpa.
Bye. Bye. The Voice of America.